Patiesībā man patīk viss, kas jauks, interesants, labs notiek mūzikas dzīvē, bet gada koncerts noteikti varētu būt viena jauka nominācija, jo šeit parasti pretendentu ir visvairāk un visgrūtāk izmeklēt, jo, kā mēs zinām, mūsu mūzikas dzīve ir tik piesātināta un blīva, ka, es domāju, šī pavisam nebūs tā vieglākā nominācija, ar kuru arī žūrijai tikt galā.
Un te ir arī tas fakts, ka vienmēr tie ir faktiski gandrīz vienmēr tādi vienreizēji notikumi. Nu, varbūt kāds ir bijis divas reizes, bet pārsvarā vienreizēja notikuma.
Nu, noteikti vienreizēja, un es domāju, tā kā klausīt ar noteikti, ja arī viņš ir divreizējs notikums, iet to vienu reizi, tad tas priekš viņa noteikti ir vienreizējs, un ja vēl ir trāpīts desmitniekā, tad tiešām tas ir ilgs iespaids.
Nu, lūk, tā tad trīs nominanti gada koncertā. Sāksim.
Jā, tātad trīs nominanti, un pilnīgi loģiski, ka viena no nominācijām un viens no pretendentiem ir no dziesmu svētkiem, jo, kā zinām, dziesmu svētki bija milzīgs kultūras pasākums ar daudziem koncertiem, bet, nu, izvēlētais Jāzep Vītols 150. dzimšanas dienas koncerts Saules svētki Universitātes Lielajā aulā, nu, man liekas, tas bija tiešām virsotne, viena no šo svētku virsotnēm, un, kā daudzi teica, mazie dziesmu svētki lielajos dziesmu svētkos, un kas pats svarīgākais, kas man liekas, kādēļ šī nominācija, šajā nominācijai tica šis koncerts, ka viņš pārspēja varbūt gaidīto. Viņš pārspēja gaidīto, it kā zināmo veco labo Jāzepu Vītolu mēs ieraudzījām pilnīgi citās krāsās. Bet es laikam drusiņi aizkavējos jau pie pirmā pa daudz nosaukšas reizi.
Es saprotu, ka šis koncerts īpaši tu tev pašai
nu,
pie sirds.
Nu, manējais noteikti, jā. Otrs koncerts ir orķestra simfonieta Rīga un baroka violnieka Enrico Onofri koncerts Itāļu baroka šedevra Rundāles pilī. Tas notika senās mūzikas festivāla ietvaros 13. jūlijā, un tur arī klātesošie visi kā viens teica, ka tādu elektrības lādiņu, tādu jauneklību un azartu, ka tas arī retinākās piedzīvot un dzirdēt. Nu, un tad trešais koncerts, kas izvēlēts, tas jau uz rudenes pusi, 27. septembrī, Lielajā ģildē, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra sezonas atklāšanas koncerts ar krīvu diriģentu, Vladimiru Fedosejevu, arī jau senu Latvijas draugu pie diriģenta pults, nu, un mūsu lielisko Egilu Siliņu, dziedot Musorgska nāves dziesmas un dejas.
Tad mēs varam tagad atgriezties pie Vītola koncerta dziesmu svētkos.
Jā, nu koncerts tātad aula pārpildīta, elektrizēts emociju lauks un viena pērle pēc otras. Jāzeps Vītols visā krāšņumā, nu vairāk, protams, kora muzikas jomā pirmā daļā, pilnīgi nejaušības sakratības dēļ pieci labākie jaunieši kori, kuri pirms tam neko nezinot koncertu plānotājiem, kļuva par dziesmu kara laureātiem. Tieši pirmie pieci.
Nu, lūk, tas bija liktenis.
Tas bija liktenis, un nezinu, kāds zilnieks to bija paredzējis, un, protams, tā bija lieliska parāde, kur tika dziedātas jau viena daļa no Vītola dziesmām, un noteikti jānosauc arī šie kori, tātad Sola ar Kasparu Adamsonu, Kamēra ar Jāni Liepiņu, abi divi tie paši spicas kori, tad balsis ar Intu Teterovski, Maska ar Jānu Ozolu un Svedbanku koris Artūra Ansāna vadībā. Nu, viens pēc otra burvīgā virtenītē. Nu, un tad otrā daļā viesi no Liepājas simfoniskais orķestris atskaņoja vienu no Vītola tādam zīmēm, ja var teikt, briljantu no dārgakmeņu svītes, nu un pa vidu brīnišķīgas pērlītes Ieva Parša ar Kasparu Zemīti, kurš bija speciāli šim koncertam instrumentējis ģitāras pavadījumu klavieru vietā, un tad fascinējošais lielais Latvijas kordriģentu, kuris 130 Latvijas diriģentu, protams, tie nebūtu nebija visi, bet nu tur bija, nezinu, kādās 10-12 rindās viņi sastājušies un viena dziesma pēc otras ar vien lielākā jūsmā un paši diriģenti nāca no kora priekšā diriģēt un, nu, tas bija kaut kas lielisks. Tiešām tur tirpiņas gāja un elektrības lauks un es domāju, tas bija neaizmirstam. Nu, protams, vēl pa vidām Kaspars Notiņš, kurš lasīja, noteikti jāpiemin Oresta Silabrieža darbs un arī režisora Roberta Rubīna darbs, kur veidojuši bija kopā ar mākslinieci Elīnu Eleri videoklipus, un Oresta bija piemeklējis no Vītola rakstiem interesantus izvilkumus, tāpat tika lasītas dzejas ar Vītola mīļoto plūdu Gordona, Brigaderes, Aspazijas dzejnieku tekstiem. Nu, varsko, tas bija tāds brīnišķīgs kompozicionāls uzvedums, nu, tur no pirmās līdz pēdējai dziesmai, 32 dziesmas kopā.
Ko tu mums piedāvā paklausīties šī koncerta sakarā?
Tā, vispirms es gribētu piedāvāt paklausīties vienu iespaidu no lielā diriģenta kora iekšpuses, proti diriģente Ināra Freimane. Tad jūs redzēsiet, cik iedvesmojošs šis lielais kors bija arī pašiem tā dalībniekiem. Un pēc tam mēs noteikti paklausīties varētu vienu no Vītola skaistākajām arī dzen dziesmām, ja tā vispār var teikt skaistākajām. Viņam viss tiešām ir skaists un daudz šajā koncertā bija jauna atradumu. Ar kristālspodriem stariem, ko diriģēs Arvīds Platpers, bet vispirms Ināra Freimane iespaidos no kora vidus.
Es jūtos, ka Jāzepa Vītola partitūras ir mūs apņēmušas un mēs sajūsmā emociju pārpilni vibrējam, jo skaņas, melodijas un skaistie teksti mūs ir paņēmuši savā varā. Gan kā dziedātājs, gan kā diriģents, gan kā kolēģis, kas jūta aizmugurē fantastiski kora skanējumu. Es neesmu piedzīvojis tādu kopš 77. Gada. Tas ir vienreizējs pasākums šodien noteikti un tās emocijas ir pārņēmušas mūs visus. Mēs dzīvojam tā kā laicīgā paradīzē, tā vairs nav reālā dzīve, tā ir mākslas pasauli. Es jūtu tikai savu sirds balsi, savu skanējumu, savu melodiju kopējā dziesmā un mēs kopīgi elpojam, gavilējam, skumstam, izjūtam visu, ko Brigadere un Plūdons un Jēkabsons, jo tie vārdi, tie ir karaliski. Tas teksts kopā ar Jāzepa Vītola melodijām, tas mūs ir pārņēmis un nekas nevar būt šobrīd skaistāks par to.
Tātad koncerts Jāzepam Vītolam, mēs ejam arī kalendārā uz priekšu, Rundāla un Senās mūzikas festivāls 13. jūlijā.
Jā, esam pašā vasaras vidū, veicīgā dienā, kurā pēc tam arī kārtīgs pērkona negais ir bijis, un kurš esot šo koncertu, itāļu baroka šedevru burtiski vēl uzlādējis papildus. Nu, proti, tātad otrs gada koncerta nominācijā ir Orķestra simfonieta Rīga un baroka vīlnieka Enrico Nofri koncerts. Tas bija tāds liels brīnums un brīnišķīga lieta, ka šis slavenais mākslinieks varēja atbraukt un kurš piekrita muzicēt ar it kā jaunu orķestri, bet gods un slava mūsējiem simfonieta Rīga esot tik braši turējusies tam visam līdzi un burtiski slavināta tiek vīlniece Agnes Kanniņa Liepiņa Čellis Kāris Kārlis Klotiņš un arī igauņu kolēģis klavesīnis Reinuts Steps un Maruta Rūbeze, mūsu kolēģi, kas nosēdēja šo koncertu pirmā rindā, viņas vislaik gandrīz uz puspietupienu sēdējusi, kāda arī tur ir virmojas elektrība un galvenais tas jauneklīgais azarts. Un arī es gribētu, lai mazu gabaliņu jūs no Marutas iespaidiem noklausītos un tad jau arī klāt Džeminijānī mūzika.
Lai slavēta doma uzaicināt sadarbībā ar Simfonieta Rīga radošo laboratoriju, kā tā tiek dēvēta, patiešām izcilu un pasaules slavena augstākās raudas vīolnieku Enrico Onofri. Un tas tiešām notika, un tiešām šie partneri līdzvērtīgie bija, un pēc koncerta tādā pavisam īsā sarunā ar slaveno solistu viņš apliecināja, ka viņš ir laimīgs. Es domāju, nu, tas ir kaut kas tiešām neparasts, bet no otras puses tas ir likumsakarīgs, jo, kā teica arī Čellis Kārlis Klotiņš, šo 7 gadu garumā viņi maz pa mazītēm ir jau pieskārušies barokam. Tātad apusei nākšana viens otram pretī, kas rezultātā radīja šo koncertu, kurš tiešām bija notikums ar lielo burtu.
Dzied Egils Siliņš un spēlē Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs ir 27. septembris Lielā ģilde un arī abrīnas vērts ir tas, ka sezonas sākumā jau orķestrs spēlē tik labi jau, tik profesionāli atkal svaigi, tā kā nebūtu nemaz bijis nekāds vasaras pārtraukums vai atslābums, un arī visi, kas tiešām tur klāt bija jūsmoja par šī koncerta augsto māksliniecisko līmeni, un Egils Siliņš šod bijis vienkārši fascinējoši gan stājā, gan emocijās, gan savā profesionalitātē, kāds viņš, protams, ir vienmēr, bet šinī gadījumā, kad viņš dziedājas ar Modestu Musorgska ciklu Nāves dziesmas un dejas, emocijas tiešām ir bijušas ļoti patiesas un nu, ļoti tieši uzrunājošas.
Un iespaidi par koncertu, un, protams, mēs varēsim paklausīties arī nelielu fragmentu.
Jā, mēs varēsim paklausīties fragmentu no koncerta otrās daļas, no Sergeja Rahmaņina otrās simfonijas brīnišķīgi skaistā Adagio, bet, ja es drīkstētu, es nolasītu labprāt vienu ļoti labu citātu par šo koncertu, ko Ienes Lūsiņa laikrakstā Diena 14. oktobrī vērtējot ir sniegusi. Nu, lūk, bez krievu diriģēšanas skolē raksturīgās pavēlnieka stingrības ar liela mākslinieka visaptverošo pazemību un sirsnīgu cieņu pret mūziķiem, Vladimirs Fedosejevs atraisīja orķestri tik brīvai, atdevīgai un, es pateiktu, svētlaimīgai muzicēšanai, kas cēla simfonisku skanējums pārnos, ļaujot vispār aizmirst par matēriju un ikdienas rūpi. No to mēs arī tūlīt pārliecināsimies mūzikas piemēriņā, bet vēl arī kādu svaigu iespaidiņu, pavisam nelielu, ko otrā dienā mūsu programmas klasika raidījumā atspere sniedz muzikoloģi Baiba Kurpniece.
Es domāju, ka koncerts ir notikums ilgākai kultūras atmiņai un vispirms absolūti izcili izveidot programmu, izcili atlasītā muzika, gan emocionāli ārkārtīgi dziļa opus un taipat laikā saturiski pamatīgi skaņdarbi. Pie kam? Ne tie biežāk atskaņotie izcils krievu muzikas spēles, bet kas nemaz koncertu dzīvē tik bieži nav satiekams. Es domāju, ka vispār cieniem, ka tādā veidā Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs atklāja sezonu.
Nu, lūk, jau skan brīnišķīgais Sergeja Rahmaņina otrās simfonijas Adagio, pilns emociju, lidojuma, kosmiska skaistuma, kas vienmēr nu, atver dvēseli, arī mūsu latviešu dvēseli atver šai brīnišķīgajai mūzikai. Es vēl gribētu jūs aicināt visus, kas klausās, ka, protams, šinī brīdī mēs tāds mazs skicīts tik varējām parādīt, nu tāds garāks apcerējums par šiem koncertiem, par gada koncertu nominācijai, ir noklausāms 12. Programmā klasika, un ja ne 12. Tad vakarā 22:30, un mēs varam aicināt arī joprojām visus interesentus piedalīties klasikas totalizatorā. Tātad, vērtējot katram personīgi žūrijas izvirzītās nominācijas ar 3 pretendentiem, katram veikt savu laureātu sarakstu. Nu, un tad redzēsim, kāds būs rezultāts un cik daudzi būs uzminējuši žūrijas domas un, protams, tur būs arī balvas.
Paldies šodien Rūtai Paulai un vēl es gribu piebilst, ka, ja jūs nedzirdat mūsu un klasikas raidījums tajos reālajos laikos, to vienmēr var izdarīt Latvijas Radio arhīvā, paklausīties tad, kad jums ir ērtāk. Paldies Rūtai Paulai. Šodien mēs runājām par gada koncertu.